Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al esperanto il sendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de novembro 2019. La tasco de la Biblia legio ne estas la ilusigo che la lauvorta ubeado conducas al artefarita savo. Gia tasco estas consigi la homon prisia mal ricezzo, chiu farigias malfermo de la coro alla rilato cun Dio. Tiui chiu ispertis la misericordon de Dio, capablas sia vize, havi compaton cae misericordon por la aliai. Papo Francisco tion redeclaris cimatene dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, antau prescau 10.000 fideluloi.
Lia medito hodiau concernis la lasta in du ordonoin de la decalogo. Ne desiru la domon de via proximulo, ne desiru la ezinon de via proximulo, nec ion cio appartenas al via proximulo. La papo diris comence che ili ne estas nur la lasta i vortoi de la texto, sed la plenumo de la voyaggio tra la decalogo. Citiui ordonoi instigas purigi la desiroin, char contraue, la ordonoi de Dio povas farigi nur bela fasado de vivo, ciu cielain restas vivo de sclavoi cae ne de filoi.
Ni bone attentu, clarigis la papo, che ciui ordonoi havas la tascon indici la limoin de la vivo, la limoi trans ciui la homo detruas sin mem, cae sian proximulon, difectante sian rilaton cun Dio cae cun la aliai. Cae la lastai du, substrecis Francisco, reliefigas la facton che ciui malobeoi fontas el comuna interna radico, ciui pecoi nascigas el malbona desiro, per gi la coro ec movigas, cae oni falas la malobservon. Ne temas pri formala iura malobservo, sed malobservo quiu vundas nin mem cae la aliain.
En la Evangelio, li aldonis, la Signoro Jesuo explicite diras, de interne facte, el la coro de la homoi eliras la malbonai intensoi. Malpurezzo, stelado, mortigoi, adultado, avidezzo, malbonezzo, trompoi, dibocemo, envio, calumnio, fierezzo, malsaggezzo. Ni do comprenas che la tuta itinero della decalogo ne utilus se gi ne atingus la homan coron.
Secve la lasta i vortoi della decalogo educas reconinin cifonuloi, ni lasu che ni estu helpatai della sancta spirito, instigis fine la papo. Citiui ordonoi montras la ni la malordon della coro, por povi farigi malriciai en spirito. Nur la misericordo de Dio resanigas la coron. Feliciai estas tiui, ciui agnoscas sia in malbona in desiroin, cae cun pento, cae humiligita coro, staras antau Dio cae la aliai homoi, nec kiel iustuloi, sed kiel peculoi. Tiu quiu capablas compati, iam spertas tion en si mem.
Ie la fino della pastista instruo, la papo memorigis che hodieu en la liturgia memoro della presento della Sancta Virgulino Maria en la templo, estas solenata la tago por la orantibus, dedicita alla multae clausurae religiae comunumoi. Gi estas eblezzo, li diris, por danki la signoron pro la donazzo de tiom da personoi, kiwi en moracheioi cae ermiteioi, dedicas sin al Dio, en pregiado silente, en la cascitezzo. Ne mancu al tiui comunumoi la amemo, la proximezzo, la subteno anca u materia della tuta ecclesio.
Ni daurigas cun informoi pri Papo Francisco. Dankon alla Libana comunumo pro gia capablo conservi la equilibron inter cristanoi cae islamanoi, cae pro la malavara accepto de pli ol 1 miliono da rifugintoi e la tuta proxima oriento. Gin esprimis, dum mallonga improvisita parolado, Papo Francisco, acceptante in Vaticano la membroin della Maronita Fondagio, cae quelcain autoritatuloin de Libano. Antaue ocasis audienzo cun la 35 episcopi scopoi della Patriarca Ecclesio de Antiochio della Maronitoi, chiui helpas la Libanon comunumon, sed ancau multa in fideluloin della diasporo.
Fronte alla quindec laicoi della fondaggio, Francisco substrecis che estis bona ilia ideo accompani la episcopoin, char tiel ni conas la plei concreta in aferoin della comunumo, cai ridetante li aldonis, tiel la fideluloi povas claci pri la episcopoi. Oni diris al mi che estas proximume quardec personoi por saluti, daurigis la papo, sed mi spectis la multobligion de la Libananoi, dancon protio, che vi alvenis tiom multai.
Sequvis la menziita danco alla Libana comunumo procio cion gifaras en Libano, por conservi l'equilibron inter cristanoi ca islamanoi, sunaistoi ca sciaistoi, equilibro de patriotoi, de fratoi, ca plie pro ilia malavarezzo, ilia coro acceptema por la rifugintoi, ili estas pli ol 1 miliono. Fine la papo desiris che la eternulo benu vin ciuin, vin via in familioin, via in landon, via in filoin, via in rifugintoin.
Josefo estis la ezzo de Maria, ne la officisto de Dio. Francisco tion declaris dum la sesa elsendo de Ave Maria, la programo de la Itala Televido Tovo 2000, elsendita hierau vespere. Maria estis submetita al sia ezzo lau la culturo de scia tempo, clarigis la papo, sci cuiris por sia ezzo, parolis cun li, ili parolis pri la filo, condividis la angoron, chiam li estis decduia ragia, restis en Jerusalemo. La granda indecidoin alprenis Josefo. Tio estis normale tiu tempe. Maria, multfoie en sonjo, ricevis la messaggio in de Dio. Sci estas grazo plena. Josefo estis la justulo, la observanto della parolo de Dio. Bela paro.
Por prescribi la rilaton de Maria cun sia filo, la papo memorigis sian sperton en Argentino. Mult foie li diris, mi per autobuso passis antau la mal libereio Villa Devoto en Buenos Aires. Tie estis la envizigio de la patrinoi. Ili volis eniri, char en gi estis iliai filoi. Cai por eniri, ofte virino devis travivi ian humiligon, kiel la personan trasercion. Sed tio ne gravis por tiui patrinoi. Ili faris cion por siai filoi. Ancau Maria zorgis pri sia filo. Li estis tie, ne gravis tio kion la aliai diris pri li. Cai la filo forlasis shin, ne nur char li forlasis la vivon, sed char li donis shin al ni kiel patrinon.
La directoro della gazzettara Salono della Sancta Seggio, Greg Bark, publicigis declaron pri la venonta mondatago della migrantoi cae rifugintoi. Laupeto de diversai episcoparei conferenzoi, la Sancta Patro shangis la daton della mondatagon della migrantoi cae rifugintoi, fixante gin ie la lasta di mancio de septembro. Do la venonta mondatago, la cent quina, solenigios la dudec nauan de septembro 2019.
Aperis hierau la programo della voyaggio de Papo Francisco al Panamo della dudectria gis la dudecoca de januaro 2019, ocase della tridecvara mondatago della Iunularo. Inter la pli grava i momentoi della voyaggio, estos la cruz voio au golgota voio della dudecvina de januaro, la nocta viglado cun la geiunuloi, la dudecsesan, cae la meso della postatago ferme della mondatago.
Cai hodiau estis publicigita la videomessaggio della papo alla geiunuloi della tuta mondo, credantoi cai necredantoi, prepare alla tridecquara mondatago della Iunularo. La temo della messaggio estas la sama della evento en Panamo, tio estas la respondo de Maria alla voco de Dio, ien la servantino della Signoro, estu al mi lau via diro.
La vortoi de Maria, diris la papo, estas curagia cai sin dona yes, gi estas la secreta della vocigio, tio estas iri trans sin mem por servi la aliain. Francisco instigis la geiunuloin eliri el si mem, cae iri renconten al aliai en vera revoluzio della servado. Fari ion por la suferantoi estas la forto della geiunuloi, chiu povas shangi la mondon, chiu povas venki la forta in povoin de citiu tero. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.